Dragi ascultători, vă invit să vă bucurați împreună cu mine de descoperire ce am făcut-o legat de un foarte frumos text biblic. Un verset biblic care se găsește într-una dintre epistolele Apostolului Pavel, epistola scrisă Efesenilor, capitolul 3 și aici versetul 20, penultimul verset al capitolului 3. Deci este chiar în inima epistolei adresată Efesenilor. Citez: iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Sunt preocupat în mod special de primul verset și din versetul acesta de o expresie: iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Este o afirmație încurajatoare. Dumnezeu să facă mai mult decât cerem sau gândim noi? De regulă, ce îi cerem lui Dumnezeu? Îi cerem sănătate? Îi cerem ocrotire? Îi cerem să ne binecuvânteze pentru a avea confort mai bun? Îi cerem să avem anumite realizări: Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă. Ne rugăm pentru cei dragi, mișocim pentru ei. Ce ar putea să ne ofere Dumnezeu mai mult decât îi cerem noi? Spune Apostolul, nespus mai mult decât cerem sau gândim. Uneori gândim mai mult decât cerem. Sunt dorinți care stăruie în minte, dar care, probabil, deși le cultivăm, nu îndrăsnim să venim cu ele înaintea lui Dumnezeu. Ne teamă că nu ar fi potrivite. Chiar dacă sunt supărat puțin pe colegul meu care este arogant, se comportă bajocoritor, nu-i pot cere lui Dumnezeu, chiar dacă gândesc aceasta, dar parcă aș prefera să primească o lecție de umilire profundă. Alteori îmi doresc să urc pe scara ierarhică, dar nu pot cere așa ceva, nu pot să exprim astfel de cereri. Dar iată că textul nostru spune că Dumnezeu face mai mult sau are puterea să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Aș vrea să fac o precizare încă de la început. Fiecare persoană este unicat, diferită de alte persoane. Și experiența de viață și drumul pe care sunt călăuzit eu personal e diferit de drumul oricui altcuiva de pe planeta aceasta. Așa cum am amprenta proprie, inconfundabilă, ADN-ul propriu și viața mea, experiențele mele, sunt diferite de ale altor persoane. Chiar dacă sunt influențat sau influențez la rândul pe alții, am experiențele mele proprii. Viața mea este diferită de altora și trebuie să descoper drumul pe care Dumnezeu vrea să mă călăuzească. Să nu aștept să repet la Indigo sau în mare parte experiențele altora. E chiar fascinant să descoperi că Dumnezeu ție îți oferă nespus mai mult decât ceri sau gândești. Uneori te compari cu alții, ceri și ai dori să fii cum sunt alții, dar încă o dată revin la gândul acesta: ești un unicat. Ai drumul tău propriu în viață. Dumnezeu ție vrea să-ți ofere nespus mai mult decât ceri sau gândești. Și acum vă invit să privim la câteva exemple prezentate pe pagine sfinte, exemple care pe de o parte confirmă ceea ce am afirmat, bazat pe textul din Efeseni 3:20, și anume că Dumnezeu ne oferă nespus mai mult decât cerem sau gândim, iar pe de altă parte ne determină să acceptăm ceea ce El vrea să facă pentru noi, ceea ce vrea să facă pentru mine. În sensul acesta, aș vrea să privim la câteva cazuri relatate în Scriptură și care mi se par relevante în sensul acesta. Pentru început, vă invit să privim la un caz relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5. Pasajul se intitulează Vindecarea infirmului de la bazinul Betesda sau Vindecarea slăbănogului de 38 de ani. aș vrea să ne reamintim relatarea biblică. Lângă una dintre porțile Ierusalimului, poarta se numea a oilor, era o scăldătoare, un bazin numit Betesda. Acesta avea 5 pridvoare, 5 porticuri. O mulțime de bolnavi zăceau în aceste porticuri. Unii erau orbi, alții erau ologi, alții erau paralizați. Toți așteptau ceva anume. Așteptau tulburarea apei. Așa se considera că din când în când un înger coboară și tulbură apa din bazinul respectiv, iar cel care reușește să intre primul în apă, indiferent ce boală ar fi avut, se vindeca. Era o credință populară. Nu aș vrea să mă opresc asupra acestui aspect, dar este clar că acest verset nu apare în manuscrisele timpurii, ci mult mai târziu a fost inserat, pentru că era doar credința că așa se întâmplă. Cu siguranță că cel mai zdravăn dintre ei reușea să ajungă primul în apă, cel care putea de altfel să meargă și avea și posibilitatea să se întoarcă apoi acasă, iar cei care rămâneau considerau că el a fost vindecat. Dar cert este că toți cei care erau acolo, în acele porticuri, așteptau tulburarea apei. Relatarea biblică ne spune că era acolo și un infirm de 38 de ani, cred că era cel mai disperat caz. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta. Cel mai disperat caz de la Betesda, la data respectivă, era acest om care de 38 de ani, datorită naturii bolii sale, era dependent în totul de cei din preajmă. Pe de altă parte, gândiți-vă durata aceasta, 38 de ani. Este mult să suferi și o oră, este mult să suferi o zi sau o lună, dar ani în șir, 38 de ani. Ce era mai trist, că nu mai rămăsese nimeni în preajma sa. Probabil, anii lungi s-au considerat în poveri prea greu de purtat pentru cei care erau în preajma acestui bolnav. Da, cu adevărat, era cel mai disperat caz. Care era așteptările acestui om? Dorea și el vindecarea. Dorea să se ridice pe picioarele sale, să nu depindă de alții, să se poată deplasa singur. Dar direcția de unde așteaptă soluția era una de unde, pe măsură ce timpul trecea, speranțele scădeau tot mai mult. Privea spre apă, aștepta tulburarea apei. Efectiv, el era, de fapt, cu fața spre bazin și în felul acesta era cu spatele spre poarta oilor, locul pe unde a intrat Mântuitorul în Ierusalim. Altfel spus, omul acesta disperat era cu spate la soluția sa disperată. De câte ori repetăm experiența aceasta? Dorim o schimbare. Simțim neputință din punct de vedere spiritual. Viața e a noastră, monotonă, searbădă. Ne simțim singuri de multe ori. De mult nu ne-a mai căutat nimeni, nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a deschis nimeni ușa casei, a apartamentului. Și privim spre apă. Așteptăm tulburarea ei, așteptăm niște schimbări, niște evenimente spectaculoase, așteptăm să trecem într-o nouă etapă a vieții. Uităm că Iisus a intrat pe poarta oilor. A intrat ca miel al lui Dumnezeu, singurul în stare să rezolve problemele pe care le avem, fie de natură fizică și, în special, cele de natură spirituală. Ce bine că, în cazul acesta, relatarea biblică ne spune că Iisus l-a observat, l-a remarcat și, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, s-a apropiat de el și l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? De ce oare se adresează Mântuitorul acestui om? Eu cred că ceea ce am afirmat mai devreme este motivul care determină pe Iisus să se ocupe de acest infirm de 38 de ani. Era cel mai disperat caz. Și dacă Mântuitorul poate rezolva cel mai disperat caz, însemnează că poate rezolva orice alt caz. I se adresează. Vrei să te faci sănătos? Sigur că atunci omul afirmă: Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Această afirmație, acest răspuns, n-am pe nimeni, arată că deja durerea cea mai mare pe care o avea omul acesta era nu cu referire la boala sa, la neputința sa, ci durerea cea mai mare era legată de faptul că era singur, că nu mai avea pe nimeni în preajma sa, că nu mai avea de la cine să asculte un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare. N-am pe nimeni. Însă Mântuitorul îi se adresează direct, poruncindu-i: scoală-te, a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Și se întâmplă minunea. Acest om care de 38 de ani nu putea să se miște, iată-l că se ridică pe picioare. Ce bucurie, ce încântare să-i privească pe oameni de pe poziția normală, nu de jos în sus. Acum este vindecat, stă pe picioare lui, poate să umble. Sunt uimit de harul lui Dumnezeu, de faptul că El ne caută, ne urmărește cu oferta sa. Vrei, dorești, vrei să te faci sănătos? Și iată că acest infirm este vindecat. Cererea sa este îndeplinită. Aceasta a cerut, aceasta a dorit, aceasta a sperat. Și chiar dacă a privit în direcția greșită, și aici găsesc o mare încurajare pentru mine și pentru dumneavoastră, probabil că mult timp am privit în direcția de unde nu poate să vină ajutorul și soluția pentru viața mea, pentru situația familiei mele, pentru starea mea spirituală. Și cu toate acestea, în bunătatea sa, Dumnezeu ne caută, Mântuitorul ni se adesează. Chiar ocazia aceasta la care te găsești, faptul că ești pe frecvența speranței, faptul că asculți această prezentare din cuvântul lui Dumnezeu, este dovada că El ți se adesează. El vrea să îți asculte cererile. Dar afirmam, bazat pe Efeseni, capitolul 3, versetul 20, că Iisus face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Acest infirm a cerut să fie vindecat și a fost vindecat, și iată-l umblând. Primul drum pe care îl face este la templu. Se duce să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu îl cunoștea pe Iisus. Probabil auzise despre el, nu avea o înțelegere deplină a lui Iisus, însă el se duce la templu, se roagă și mulțumește lui Dumnezeu. Dar știți că Iisus a făcut pentru el mult mai mult decât să-i aducă vindecare pentru trupul său, să-i aducă sănătatea după care tânja, să-l ajute să poată să umble, să se deplaseze, să nu mai depindă de alții, ci din contră el să se constituie într-un ajutor și o mânghiere pentru cei care erau în situații disperate. Îl întâlnim pe Mântuitorul sau îl vedem într-o altă discuție pe care o poartă cu cel vindecat, după ce îl întâlnește în templu. Domnul Hristos îi se adesează după versetul 14 din Ioan capitolul 5. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ei bine, acest verset ne dezvăluie faptul că Iisus a făcut pentru omul acesta mai mult decât se aștepta el. El dorea doar vindecare. El dorea doar să poată sta pe picioarele sale. El dorea doar să se poată deplasa, să nu depindă de alții și probabil, așa cum spuneam, dorea să ajute pe alții. Dar iată că Iisus îl găsește în templu și spune: pot să fac pentru tine mult mai mult decât tu ai cerut, decât tu ai gândit. Vreau să-ți ofer iertarea mea. Vreau să fii eliberat de povara de vinovăție. Vreau să nu mai fii urmărit de greșeli ale trecutului. Vreau să-ți ofer posibilitatea unui nou început. Ba mai mult, vreau să te împuternicesc să nu mai păcătuiești. Pentru că dacă păcătuiești, se poate întâmpla ceva mai rău. Se poate întâmpla ceva mai rău nu doar că rămâi infirm și legat de un pat de suferință, ci dacă păcătuiești, rămâi nemântuit, rămâi legat de acest pământ care va suporta consecințele îndepărtării de Dumnezeu. Între vindecarea fizică și iertare există o mare diferență. Îmi amintesc de o altă experiență trăită de către Mântuitorul, când într-una dintre deplasările pe care le făcea, a fost întâmpinat de către 10 leproși, oameni care erau condamnați la singurătate, oameni a căror situație fizică se deteriora cu fiecare zi care trecea, oameni de-a dreptul disperați. cei 10 când îl observă pe Mântuitorul de departe, îi se adresează, cer să fie vindecați și Domnul Hristos le spune celor 10, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și în timp ce se duceau să se înfățișeze înaintea preotului, potrivit rânduielii stabilite ca procedură pentru astfel de situații, în timp ce ei se deplasau, deodată au constatat că sunt vindecați. Toți cei 10 au fost vindecați. Unul dintre ei însă, un samaritean, s-a întors să-i mulțumească binefăcătorului. Atunci Domnul Hristos adresează întrebarea, n-au fost vindecați toți cei 10? Ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Mă opresc puțin, dar vreau să continui ceea ce Mântuitorul a afirmat. Consider că toți cei 10 au avut credință. Toți cei 10 s-au adresat celui care le putea rezolva situația, și anume Marelui Vindecător. Toți cei 10 au acceptat provocarea, pentru că, în mod normal, puteai să mergi caleprost să te arăți preotului când observai, constatai anumite semne de vindecare, niște schimbări, dar nu se întâmplase nimic pe trupurile lor atunci când ei au plecat prin credință. Și credința le-a fost răsplătită, în timp ce se deplasau, au fost vindecați. Mare minune să fii vindecat! Însă revin, Domnul Hristos, celui care se întoarce să-i mulțumească, îi mai spune ceva. Credința ta te-a mântuit. Între a fi vindecat și a fi mântuit este mare diferență. Probabil că de mult cauți, tânjești, ceri lui Dumnezeu să fii vindecat, să fie anumite situații rezolvate. Vreau să te asigur că El poate să facă nespus mai mult decât îi ceri sau gândești. El poate să vindece sufletul tău. El poate să ierte trecutul tău. Poate umple sufletul tău cu pacea sa, cu iertarea sa. Poate să te împuternicească, să te facă în stare să nu mai păcătuiești, să trăiești o viață frumoasă, o viață în armonie cu Dumnezeu, o viață pentru slava sa. Ce minunat! Așa a făcut El pentru acest infirm. Nu doar că l-a vindecat, ci l-a mântuit, l-a iertat și a dat puterea să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Aș dori să privim acum asupra unui alt exemplu. Sunt așa de încântat și de multe ori deschid Scriptura la pasajul care prezintă experiența acestui om. Un om care locuia în Ierihon, un om care spune Scriptura că era bogat, un om care avea și o funcție importantă, fiind mai marele vameșilor, un om bine cunoscut, este cunoscut și numele său, Zacheu. În ciuda faptului că avea o funcție importantă, în ciuda faptului că era un om bogat, în ciuda faptului că avea un nume, nu știu dacă este chiar potrivit să spun un renume, dar cel puțin pot afirma că era bine cunoscut în Ierihon, în ciuda acestor aspecte, Zacheu simte că ceva îi lipsește, că are o nevoie sufletească care nu poate fi umplută nici de bogăție, nici de faimă, nici de nimic altceva ce oferă pământul acesta. Da, așa cum spunea și Părintele Augustin, fiecare dintre noi are în sufletul său un gol, iar golul acesta este în forma lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate umple golul acesta. Ferice cei care realizează lucrul acesta, își dau seama de această realitate și nu aleargă în zadar pentru a umple golul din sufletul lor, nu aleargă în zadar după lucruri care nu pot să îi aducă împlinire sufletească. Îl felicit pe Zacheu. Din ceea ce a auzit el despre Iisus, a știut că doar Iisus îi poate rezolva golul din suflet. Și iată că într-o zi, când află marea veste, Iisus va trece prin Ierihon, a știut că este șansa vieții lui. S-a pregătit în mod corespunzător și a dorit să meargă să-L întâlnească pe Iisus. Căuta să vadă care este Iisus. Aceasta și-a propus. Știa că dacă acest lucru se întâmplă, golul din sufletul său se va umple. Dacă îl va vedea pe Iisus, viața lui simțea că va cunoaște o schimbare, o semnificativă schimbare, că nu va fi aceeași viață neîmplinită, anostă și goală, ci va fi o altfel de viață. Îl felicit pe Zacheu pentru alegerea pe care a făcut-o, pentru că s-a îndreptat spre cel care cu adevărat avea soluția vieții sale. Însă vă rog să observați ce se întâmplă. Nu este suficient să ai dorința să-L cauți pe Iisus. Nu este suficient să-ți propui și chiar să faci eforturi în sensul acesta. Pot să apară piedici. Pentru Zacheu, prima piedică a fost norodul, mulțimea, oamenii care erau în preajma Domnului Hristos. De multe ori, cei care sunt în jurul nostru, și în mod dureros constatăm, chiar cei care ne sunt apropiați, se constituie în piedici în calea ajungerii noastre la Mântuitorul. Se opun, consideră că nu aceasta este prioritatea, că nu acest lucru trebuie să-l facem, că n-a sosit încă vremea pentru așa ceva, că nu așa este orientată majoritatea, mulțimea, gloata, că ce vor spune cei mulți, cei care sunt în preajma noastră, că ne facem de râs, că suntem considerați că ne pierdem chiar mințile acceptând o astfel de schimbare pe care venirea la Hristos o presupune, o implică. Da, norodul, mulțimea, cei din preajma noastră se pot constitui în piedici serioase în ajungerea noastră la Mântuitorul, în a beneficia de harul său salvator. Scriptura spune că mai era o piedică și anume Zacheu era mic de statură. Dacă ar fi să transpunem această realitate fizică pe un plan spiritual, pentru că uneori ne lipsesc anumite aptitudini spirituale. Au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud, afirma Domnul Hristos într-o împrejurare în dreptul celor care erau în preajma sa și nu-L recunoșteau ca fiind Mesia. Nu-L ascultau și nu se bucurau de cuvintele sale, ci căutau să-L prindă cu vorba. Da, și noi putem fi în aceeași situație, datorită păcatului. Au fost afectate capacitățile noastre spirituale. Suntem mici de statură. E nevoie să creștem ca să ajungem la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dar l-aș felicita încă o dată pe Zacheu, nu doar pentru faptul că a ales soluția corectă pentru viața sa, ci și pentru faptul că nu s-a oprit la piedici. Nu s-a resemnat, dacă cei din preajma mea nu-mi dau voie, nu am încotro. Ci el a căutat soluții. Dacă sunt prea mic de statură și nu-l pot vedea pe Mântuitorul, ce să fac? Trebuie să mă întorc acasă. Am dorit, am năzuit, am sperat, am și făcut eforturi. Nu, ci Zacheu caută soluții. Îl felicit pentru aceasta. Spune Scriptura, a alergat înainte. Sunt în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, primele 10 versete. Sunt versetele care relatează experiența lui Zacheu. A alergat înainte, versetul 4, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. A găsit soluția. Chiar dacă se expunea urcând în acel pom, se expunea batjocorii, mulți puteau să-l arate cu degetul, iată-l pe Zacheu îmbrăcat în costum, este urcat în pom, ce nepotrivit pentru un om mare, dacă ar fi fost un copil. Dar Zacheu are o dorință. Zacheu știe că Iisus îi poate rezolva problema. Zacheu vrea să-L vadă pe Iisus, motiv pentru care nu-i pasă ce spun cei din preajma sa. A alergat înainte, a urcat în dud și aștepta momentul când Iisus va trece pe acolo să-L poată vedea. Dar vreau să vă spun că surprizele abia de acum urmează. Am citit într-o carte care o apreciez foarte mult, cartea se numește Viața lui Iisus și unul dintre capitolele acestei cărți se ocupă de experiența lui Zacheu într-o descriere absolut biblică, dar ceva mai amplă, și acolo se face afirmația că Zacheu, stând în acel pom stufos cu foarte multe crengi și bogat în frunze, în vegetație, la un moment dat a intrat în panică. Grupul în care Iisus era înconjurat de ucenici și de mulțime s-a apropiat, căuta Zacheu să vadă unde este Iisus, să-L poată repera, să-L poată vedea, și și-a dat seama că s-ar putea să scape ocazia vieții sale să nu-L vadă pe Mântuitorul și în timp ce căuta cu disperare să prindă momentul potrivit, deodată observă că un grup se oprește chiar sub pom. Cineva privește spre el. Era chiar Iisus. Iisus s-a oprit, privește spre Zacheu, i se adesează și spune: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cred că încă o dată merită să fie felicitat Zacheu. Felicitat pentru că n-a căzut din pom. Să se audă el strigat pe nume, Mântuitorul să-l cunoască, să-i se adeseze într-un mod atât de direct, Mântuitorul să știe că pe el îl cheamă Zacheu, să știe că el este acolo în pom, să știe că are dorința aceasta profundă să-l cunoască, să-l întâlnească pe Iisus. Sigur că solia aceasta era una foarte profundă. Zacheu, dă-te jos de grabă, trebuie să cobori. Tu ai vrut doar să mă vezi, tu ai vrut doar să mă privești întreagăt și ai crezut că după aceea te întorci acasă, îți vei urma viața, dar faptul că m-ai văzut odată este suficient pentru viața ta, pentru schimbarea pe care o aștepți în experiența ta. Vreau să spun că nu este suficient, Zacheu. Eu trebuie să rămân în casa ta. Trebuie să mă primești în viața ta. Trebuie și în grabă. Observați ce două cuvinte foarte precise pe care Mântuitorul le folosește. Dă-te jos de grabă. Nu este timp să zăbovești, să întârzi, să amâni. Mi-amintesc de repetata somație a Scripturii în epistola pe care Pavel o adresează evreilor. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Acum este ziua mântuirii, acum este posibilitatea să-L primești pe Iisus. Nu zăbovi, nu amâna. Acum este ziua potrivită. Trebuie să rămân în casa ta. Nu există altă variantă. Trebuie să fiu primit în casa ta. Deși Zacheu nu-și propusese așa ceva, nici nu s-a putut gândi la așa ceva, ar fi fost prea mulțumit dacă se realiza ceea ce își propusese și anume să-l vadă pe Iisus de la distanță, dar așa cum afirmam, aceasta nu este suficient pentru un creștin, pentru o viață schimbată, o viață transformată, o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Este nevoie de primirea lui Iisus, de mergerea împreună cu Iisus, de a trăi împreună cu El zi de zi și clipă de clipă. Și deși nu era pregătit Zacheu, s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Nu mă voi opri foarte mult la comentariile care au fost făcute în situația aceasta, cei care erau în preajmă, cei care cunoșteau pe Zacheu, cei care știau ca fiind un mare păcătos, asociat chiar cu romanii opresând pe poporul său prin adunarea taxelor. Și nu doar faptul că aduna taxe, ci faptul că nu era cinstit în procedee, își făcea și el partea lui și încă destul de frumoasă, fiind această o sursă de câștig, de îmbogățire. Sigur că cei care erau în preajma sau au început să comenteze și au zis: iată, a intrat să găzduiască la un om păcătos, acuzându-l nu doar pe Zacheu, ci în mod special pe Domnul Hristos. Însă Fiul omului, ce minunat, a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Dacă te simți păcătos, dacă știi că ești vinovat, dacă sunt lucruri pe care le regreți, trebuie să știi că Fiul omului a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Dacă te găsești acum în fața aparatului de radio sau urmărești pe internet aceste gânduri, trebuie să știi că Iisus îți spune: de grabă trebuie să intru în casa ta, în viața ta. Coboară în grabă. Vreau să rămân în casa ta, pentru că eu, ca fiul al omului, am venit să caut să mântuiesc ce era pierdut. Te simți pierdut și neajutorat? Eu sunt Mântuitorul tău. Nu contează că alții vor comenta, te vor desconsidera. Important este ca situația ta să fie rezolvată, să te bucuri de pacea, de neprihănirea, de mântuirea mea, spune Mântuitorul. Schimbarea are loc cu Zacheu, o schimbare uimitoare. Cu siguranță că el a regat toată viața ca să acumuleze bogăție. Dar a văzut că această bogăție nu îi aduce împlinire sufletească și umplerea golului din sufletul său. Și atunci când vede minunea care s-a întâmplat, Iisus să-l cunoască pe nume, Iisus să-i se adreseze, Mântuitorul să accepte să vină ca oaspete în casa sa, s-a simțit atât de onorat și în același timp atât de nevrednic de harul uimitor al lui Dumnezeu, de bunătatea, dragostea și atenția celui care era marele învățător, încât se produc schimbări semnificative în experiența lui Zacheu. Iată, Doamne, a spus Zacheu, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Ce frumos! Rezolvă tot ceea ce se poate rezolva din trecutul său, ba mai mult, se constituie într-o mână de ajutor pentru cei care sunt săraci și neajutorați, jumătate din avuția mea o dau săracilor, iar celor nedreptățiți le compensez paguba făcută, oferindu-le împătrit înapoi. Oricine se întâlnește cu Mântuitorul, oricine îl primește pe Iisus în viața sa, va trăi astfel de experiențe. Va înțelege ce este semnificativ și important pentru viața sa. Va înțelege că mult mai important este nu să alegi după cele materiale, ci să cauți împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și când ai acestea în inima și în viața ta, nu mai contează dacă ești bogat sau ești sărac, dacă ești bine văzut sau ești desconsiderat. Iisus a făcut afirmația în dreptul lui Zacheu, în auzul celor prezenți, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avraam. Îmi place că este amintit și numele acesta, Avraam, Zacheu ca fiu al lui Avraam. De altfel, Avraam este considerat tatăl celor credincioși. Experiența pe care el a trăit-o pe muntele Moria este o experiență unică. Atunci când Dumnezeu i-a cerut, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta, Avraam a ascultat porunca lui Dumnezeu, cunoaștem experiența aceasta deosebită, dar mi se pare că încercarea aceasta la care a fost supus Avraam a fost o încercare supremă. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l ca jertfă. El avea încrederea că Dumnezeu poate să îl redea chiar după ce acesta moare, este adus ca jertfă. În felul acesta, prin ascultarea strictă de Dumnezeu, Avraam se constituie într-o încurajare pentru inima tatălui, care a trebuit să dea pe singurul său fiu ca să moară pentru neamul omenesc. Cu alte cuvinte, Avraam simte și experimentează într-o măsură în care era posibil lucrul acesta ca om, ceea ce inima tatălui a simțit atunci când fiul său murea pe crucea Golgotei. Diferența este semnificativă. Pe muntele Moria a intervenit îngerul și a zis: Avraame, destul, ajunge. Pe Golgota însă, Domnul Hristos a murit ca să ne fie salvator, să ne fie răscumpărător. A murit în locul meu ca eu să pot lua locul său. A plătit pedeapsa pentru păcatul meu, pentru ca eu să mă bucur de viața sa neprihănită. Avraam, prin experiența aceasta pe care o trăiește, dovedește că este un om al credinței. Un om care, dacă ar fi să alcătuim o listă cu cei care ar putea să fie mântuiți, cu siguranță că ar fi în fruntea acestei liste. Avraam, cel credincios, cel care are așa încredere în Dumnezeu, încât acceptă solicitarea să-și ia pe fiul său să-l aducă ca jertfă la cererea lui Dumnezeu. Vă rog să observați că în același pasaj îi întâlnim pe Avraam, tatăl credincioșilor, și este și Zacheu, mai marele vameșilor. Funcția aceasta de vameș, așa cum spuneam, era o funcție ingrată, o funcție care aducea condamnarea semenilor. Pe de o parte, cel care era vameș era asociat cu romanii, pe de altă parte, vameșii, folosindu-se de mijloace necinstite, își făceau și partea lor care nu era deloc mică. Puneau un jug greu de purtat, măreau foarte mult taxele pentru semenii lor. De aceea, în Scriptură, în Noul Testament, găsim asociat cuvântul vameș cu păcătos. Vameșii și păcătoșii. iar Zacheu, fiind mai marele vameșilor, am putea traduce mai marele păcătoșilor. Se întâlnește în același pasaj biblic mai marele credincioșilor, Avraam, tatăl celor credincioși, cu mai marele păcătoșilor, Zacheu, mai marele vameșilor. Și Domnul Hristos spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avraam. Un lucru interesant, numele Avraam începe cu litera A, prima literă a alfabetului, iar numele Zacheu începe cu litera Z, ultima literă a alfabetului. Și aici afirmația aceasta o putem interpreta ca fiind posibilitatea ca oricine, începând cu Avraam de la A până la Z, până la Zacheu, oricine poate să fie mântuit. Dacă și Zacheu, mai marele vameșilor, ascultând de porunca lui Iisus, având dorința aceasta să-L vadă pe Iisus, a primit această asigurare, mântuirea a intrat în casa aceasta, oricine poate fi mântuit. Aș vrea să concluzionez. Zacheu a dorit în ziua aceea doar să-L vadă pe Iisus, doar să-L privească de la distanță. Iisus însă face pentru el nespus mai mult decât cerea sau gândea, și anume, intră în viața sa, intră în casa sa, îi oferă mântuirea sa, umple golul sufletesc și iată-l pe Zacheu fericit, bucurându-se de harul lui Dumnezeu și bucurându-se ca acele valori materiale care le-a adunat întreaga sa viață și după care a alergat, acum se bucură, pentru că până atunci nu i-a adus nicio bucurie. Acum se bucură împărțindu-le, oferindu-le altora. Da, Iisus poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Alteori însă, și acum nu voi zăbovi foarte mult asupra unui alt exemplu din Scripturi, voi stabili doar câteva puncte de reper, dar care sunt semnificative și necesare. Alteori, Domnul Hristos face altceva decât te aștepți. Este vorba de Nicodim, un om respectabil, cunoscut, un fruntaș al iudeilor, era dintre farisei, oameni care urmăreau să-L asculte pe Dumnezeu, oameni care erau cei mai spirituali oameni ai timpului, iar Nicodim se distinge între aceștia ca un om deosebit de caracter și care a fost atras de viața Domnului Hristos, de tot ceea ce se spunea despre el, s-a plecat cu mai mare atenție asupra studiilor sfinte, asupra Vechiului Testament și a ajuns la convingerea că Iisus este învățătorul trimis de Dumnezeu. Avea însă câteva nemulțumiri, felul cum Iisus se raporta la mai mari vremi, faptul că era în conflict cu aceștia, sau mai exact aceștia mai mari vremi, preoții, conducătorii națiunii, se opuneau lucrării lui Hristos, aceasta îl deranja pe Nicodim și el considera că dacă ar reuși să se facă unirea între acest învățător care adună masele, care vorbește atât de frumos cum nimeni altul n-a vorbit, acest vindecător care rezolvă orice neputință și orice boală care este în norod, dacă s-ar face această joncțiune, această unire între acest învățător și cei care dețin pârghiile societății, cu siguranță că n-ar mai fi decât un pas până la marea eliberare de sub ocupația romană, nu ar fi decât un pas până la împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament, când venind Mesia va restabili națiunea lui Israel, va lărgi granițele poporului ales și se va constitui în acea împlinire fericită a făgăduințelor lui Dumnezeu. Și iată că Nicodim, după ce studiază viața Domnului Hristos, după ce o urmărește cu multă atenție, observați, știa exact locul unde este Iisus în noaptea aceea, pentru că a venit la Iisus noaptea, dar a venit cu un anume plan. Dorea ca să îl ajute pe Mântuitorul să se încadreze într-un plan pe care el l-a gândit, iar planul era în sensul celor spuse. O apropiere, o unire a forțelor, o supunere, dacă este necesar, a Mântuitorului față de cei care aveau acele responsabilități la nivel național, sinedriul, marii preoți, învățătorii, și se apropie de Domnul Hristos cu niște cuvinte interesante și de apreciat. Citez din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 2. Acesta, adică Nicodim, a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Știm! Nu vorbea doar în nume propriu. Și alți colegi ai lui gândeau la fel. El, în ocazia aceasta, era exponentul lor, purtătorul lor de cuvânt. Îi sugera Mântuitorului: da, este deja o mișcare și cu siguranță, cu certitudine, planul meu are sorți de izbândă. Noi știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și foarte probabil că dacă ar fi fost lăsat să continue, Nicodim și-ar fi dezvăluit planul acesta. Dar aici este surpriza. Și cred că Nicodim a fost uluit când a auzit răspunsul pe care Iisus îl dă. Aparent nu are nicio legătură cu planul său. Domnul Hristos îi spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a venit cu dorința să-i propună un plan Mântuitorului, dar un plan omenesc. Domnul Hristos îl surprinde. Nu gândea Nicodim la așa ceva, nu se aștepta la așa ceva, nu cerea așa ceva. Domnul Hristos îl surprinde și îi spune: Nicodime, ai nevoie de altceva. Deși ești învățătorul lui Israel, deși ești fruntaș în Israel, deși ești membru al Sinedriului, deși ești un bun cunoscător al Scripturii, deși ești un om cu multă experiență spirituală, tu trebuie să te naști din nou. Dacă acest lucru nu se întâmplă, tu nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Greu a reușit să înțeleagă Nicodim. A fost nevoie de multe explicații, chiar de folosirea unei ilustrații. Domnul Hristos spune: știi, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, la fel și tu trebuie să treci prin aceeași experiență. Doar atunci când vei vedea pe Fiul omului înălțat pe cruce, atunci vei înțelege și vei dori vindecarea pe care El o aduce. Dar numai El poate vindeca sufletul tău. Prin ceea ce faci tu însuți nu poți să fii mântuit. Poți fi mântuit doar prin har, privind la Cel care din dragoste a venit să moară pentru tine și pentru întregul neam omenesc. Interesant că cele mai cunoscute cuvinte ale Scripturii, supranumitul verset de aur al Bibliei, Ioan 3:16, cuvintele pe care noi le găsim în acest verset au fost spuse, aceste simple cuvinte, celui mai învățat din Israel, pentru că Domnul Hristos spune: tu ești învățătorul, adică această adresare implica, de fapt, ideea că Nicodim este cel din tâi sau cel mai de frunte, este rectorul între profesorii și învățații timpului. Deci acestui om învățat care așa considera că nu are nevoie de nimic, că este pe placul lui Dumnezeu, că trăiește o viață demnă, o viață frumoasă, este întâmpinat de Domnul Hristos cu aceste afirmații categorice: dacă nu te naști din nou, din apă și din Duh, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu cunosc experiența pe care o ai, dragul meu ascultător. Cred că ești un om spiritual, un om care mergi frecvent la biserică, un om care deschizi deseori cuvântul lui Dumnezeu, un om respectat și apreciat, dar venind la Iisus, oare nu cumva se potrivește această confruntare pe care Mântuitorul o realizează în dreptul lui Nicodim și în dreptul tău? Trebuie să te naști din nou, trebuie să privești la Iisus și la El răstignit ca să poți să înțelegi că e nevoie de o schimbare profundă, fundamentală a vieții tale. Într-adevăr, Iisus surprinde, face nespus mai mult sau uneori chiar altceva decât cerem sau gândim noi, dar toate pentru binele nostru. Probabil că ești unul dintre cei care te rogi pentru vindecare, la fel ca și infirmul care era la scăldătoarea Betesda. Aștepți de mulți ani lucrul acesta. Nu știu exact care este planul lui Dumnezeu. El te poate vindeca. Dar mult mai important decât aceasta, El vrea să-ți vindece sufletul. El vrea să-ți dea asigurarea că prin sângele Său ești iertat și vrea să te împuternicească. Du-te să nu mai păcătuiești. Poate ai vrea doar așa tangențial să ai de-a face cu El. O dată pe săptămână, din când în când, să-L vezi la distanță, să-I asculți cuvintele și apoi să-ți vezi de viața ta. Așa a fost cazul lui Zacheu. Iisus însă spune, nu-i suficient. Vreau mult mai mult, nespus mai mult. Vreau să intru în casa ta, vreau să intru în viața ta și tu ești un fiu al lui Avraam. Ești în lista aceea, de la A la Z, și tu poți să fii mântuit. Uneori poate ai vrea ca El să acționeze cum tu consideri că este cel mai bine. Ai planul tău pentru viața ta. Ai vrea să îi prezinți acest plan și apoi să-i ceri să acționeze lui Dumnezeu așa cum tu ai gândit. Dar El te poate surprinde să spună nu. Este mult mai important altceva pentru tine. Tu trebuie să te naști din nou, trebuie să te pocăiești, trebuie să fii un om schimbat. Fie Dumnezeu lăudat, pentru că avem ocazia. Ocazia pe care infirmul străbănogul de la Betesda a avut-o. Avem ocazia pe care Zacheu a avut-o. Avem ocazia pe care Nicodim a avut-o. El vrea să lucreze în viața noastră și vrea să realizeze nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Vreau să mă las în mâna sa. Vreau să-i dau voie să lucreze cu putere în experiența mea. Vreau să mă călăuzească în totul după voia sa pentru a fi fericit în viața aceasta și fericit pentru veșnicie, alături de El, împreună cu El, Cel care m-a iubit și m-a răscumpărat. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.